galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa galab axada 22-ka bisha Sebtembar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari afartii galabnimo, idaacaddan waxaad ila socotiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo caashe ibraahim aadan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a dagaallo khasaare geystay oo xalay ka dhacay gobolka shabeellada hoose.
dagaal ayaa ka dhacay xalay ee ayay soo weerareen kooxihii nabadiidka ahaa saldhiggii eltaniin halkaasi oo ay maaragtay nambar xoogle ku soo weerareen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee geesiyaasha ah si adag ayay iskaga difaaceen ilaa uu gurmadkii ugu horreeyay ka gaarayay oo markaasi uga rukaansaday nambar kontan.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa faahfaahinta shilal ka dhacay magaalooyinka Hargeysa iyo Berbere.
shilkaasi wuxuu dhacay gaadhi booyada ayaa shilkaa galay kolay nin dhalinyaraa oo sida ka muuqanaysay aan daadiisu weyneyn oo aan gaadhiga ka adkeyn baawaday, markaa shil buu galay. dee shilalkuna way iska dhacaan waqtiyada qaar. saddex qof baa ku dhintay ilaa subxaana watacaala hawo naxariisto, laba nin iyo gabar baa ku dhintay. heradoodiina sabri ay maa ilaahay subxaana watacaala ka siiyo. sideed qofna way ku dhaawacmeen, saddex qofna way ku dhimatay.
barnaamijyadii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. ilo dhinaca amniga ayaa idaacadda v o a u sheegay in in ka badan 20 ciidamada dowladda lagu dilay weerar xalay ka dhacay deegaanka celselin kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada dowladda soomaaliya. warkan waxaa soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh.
iskahorimaadka wuxuu bilowday markii kooxda al-shabaab aruurnimadii saakay ay weerar kadiisa ku soo qaadeen tuulada ceelsaliidle oo ka tirsan deegaanka nambar kanton ee degmada awdheegle ee gobolka shabeellada hoose. waxaana fariisin ku lahaa tuulada la weeraray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya. ilo xog ogaal ayaa xaqiijinaya in ka badan 20 askari oo ciidamada dowladda ah inay ku geeriyoodeen dagaalka, iyadoo tiro cadadooda aan la ogeynna ay ku dhaawacmeen. kooxda al-shabaab ayaa la xaqiijiyey inay la wareegtay fariisinka ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka ceelsaliidle, waxaana wararka gobolka shabeellada hoose laga helayo sidoo kale ay xaqiijinayaan in ka badan 5 gaadiidka dagaalka in looga qabsaday ciidamada dowladda iskahorimaadka. mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose, gaar ahaan guddoomiyaha gobolka Ibraahim Aadan Najax iyo saraakiisha ciidamada ee gobolka shabeellada hoose ku sugan qaarkood waan la xiriiray, ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan weerarka shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaan ka tirsan nambar konton. dhanka shabaab wax wara lagama hayo oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka ka dhacay tuulada ceelsaliidle, inkastoo warar madax bannaan ay xaqiijinayaan in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray shabaab dagaalkaasi. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
ururka al-shabaab ayaa haddaba sheegtay inay weerarkaasi ku qaadeen deegaanadaasi ama saldhigga ku yaalla inta u dhexaysa lambar konton iyo lambar lixdan. al-shabaab waxaay kaloo sheegeen in dhinacooda ay dileen 23 askari. dowladda soomaaliya ayaana weli wax war rasmi ah ka soo saarin dhinaca khasaaraha dhinaca dowladda soo gaaray.
madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay axaddan in joogitaanka ciidamada shisheeye ee aagga gacanka Beershiya ay abuuri doonaan siduu hadalka u dhigay xasilooni darro ka jirta gobolka. ciidamada shisheeye waxa ay u horseedi karaan dhibaatooyin iyo nabadgelyo xumo dadkeenna iyo gobolkeenna, ayuu Ruuxaani ka sheegay telefishinka dowladda oo hadalkiisa si toos ah looga baahinayay. hogaamiyaha Iiraan ayaa sheegay in uu qorsheynayo in uu u soo bandhigo qaramada midoobay qorshaha iskaashi gobolka ah oo ah mid nabadeed. maalintii sabtida ee shalay ayaa afhayeenka aqalka kongareska Mareykanka Nancy Pelosi waxa ay dhaleeceysay qorshaha madaxweyne Donald Trump ee ciidamo militari oo Mareykan ah oo dheeri ah iyo qalabka difaaca hawada loogu dirayo dalka Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta, iyadoo sheegaysa inay tahay iskudaygii ugu dambeeyey ee uu maamulka kaga wareeganayo kongareska. ra-iisul wasaaraha dalka Australia oo booqasho rasmi ah ku tegay aqalka caad jimcihii ayaa sheegay in dalkiisa aan loo jixayn doonin isku dhac militari oo ka dhex dhaca Mareykanka iyo Iiraan, isagoo intaa ku daray in ballanqaadka Australia ee Khaliijka uu ku xadidan yahay xorriyadda marinka badda ee Hormuz.
Dad dibadbaxayay oo ku sugan jasiiradda Hong Kong ayaa axadda maanta burburiyey boosteejo tareenka laga raaco, islamarkaasna fool xumeeyey calanka Shiinaha, iyadoo lagu jiro dibadbaxyo kale oo dimuqraadi doon ah oo dhacaya maalmaha fasaxa ee toddobaadkii. Kumanaan qof ayaa socod ku tegay suuq laga adeegto oo ku yaala deegaanka Shantin. Dibadbaxayaasha ayaa markii dambe jidgooyo sameeyey kadibna dab ku shiday. Booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa tuuray qiiqa ilmada keena si uu kala eryo dadkii dibadbaxayay. Dhinaca kale, Hong Kong ayaa yaraysay galaangalkii loo lahaa tareenada iyo basaska tegaya gegida diyuuradaha, tallaabo ay ku doonayso inay kaga fogeyso in dadka dibadbaxaya ay tagaan mid ka mid a gegida diyuuradaha ee ugu mashquulka badan dunida. Dibadbaxyada ayaa waxaa kiciyey hindi sharciyeed lasoo jeediyey oo la doonayay in qofkii dembi ku gala Hong Kong loo dhoofiyo dhulweynaha Shiinaha.
Banaanbaxyo kale oo lagaga soo horjeedo madaxweyne Cabdifataax Assiisi ayaa sabtidii ka dhacay dalka Masar kadib markii ay si lama filaana habeenkii Jimcaha uga bilowdeen magaalooyinka waaweyn oo ay ku jiraan caasimada Qaahira. Boqolaal ruux oo magaalada dekedda ah ee Suweys ka dhigay banaanbax lagaga soo horjeedo dowladda ayaa waxaa ka hortagay ciidamada amniga oo dadka ku kala eriyey qaaca indhaha ka ilmeysiiya. Magaalada Qaahirana ciidamo tiro badan ayaa lagu daadiyey fagaaraha dibadbaxyada caanka ku ah ee Taxriir oo ah halkii uu ka bilowday kacdoonkii Masar ee sanadkii 2011. Banaanbaxyadan cusub ayay dadka ku dalbanayaan inuu iscasilo madaxweyne Assiisi kadib markii nin ganacsada ah oo ay muddo isyaqaaneen Assiisi uu ku eedeeyey isaga iyo qoyskiisaba musuq maasuq baahsan.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Sidii aad warkaba ku maqasheen, in ka badan 20 ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhinteen weerar ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose habeenkii xalay ahaa kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaaday saldhigga Ceelsaliin. Haddaba dagaalkan ayaa waxaan ka wareystay Mawliid Axmed Xasan oo ka tirsan ciidamada dowladda islamarkaasna ah afhayeenka ciidanka gaarka ah ee Danab.
Niyow, sida dhabta ah halkaasi dagaal ayaa ka dhacay xalay ayay soo weerareen kooxihii nabadiidka ahaa saldhiggii Ceelsaliin, halkaasi oo ay maaragtay number xoogle kusoo weerareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah. Si adag ayay iskaga difaaceen ilaa uu gurmadkii ugu horreeyay ka gaarayay oo markaasi uga ruqansaday number 10. Haddana meeshaasi waxa weeyaan ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed saldhiggoodii ayay joogaan, wayna iska difaaceen nabadiidkii soo weeraray.
Waan gartay imsuu socday dagaalku intaad ogta?
Adiga wuxuu socday waxuun maaragtay daqiiqadahdii nusa saac iyo xoogaha la-eg adigii ilaa iyo 4 daqiiqood uu socday, wayna iska difaaceen ciidankii halkaasi saldhiggaas ku sugnaa ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Gurmadyo kala duwan ayaa ilaa iyo saakeena gaaray ilaa xalay gaarayay kooxihii halkaasi soo weerarayna maaragtay dhowrmeelodayaan ciidamada Danab maaragtay oo halkaasi gurmad u tegay, islamarkaasna weeraro horle kasii geystay oo sii daba galay oo ilaa iyo hadda kusii daba jira. Dhowr meelood ayaa lagu duqeeyey, dhowr meeloodna maaragtay oo ay ku sugnaayeen maaragtay waa lagu galay oo ilaa iyo intay sii socdeen ilaa iyo haddana waa lagu sii daba jira.
Waan gartay tiradooda imisa lagu sheegay kuwii soo weeraray xerada?
Kolley xalay tiro adi lambar maaragtay badan inuu ahaa unbaa la dareemayaa, laakiin tiro ahaan kama warhayno oo tiradooda dee waxa weeyaan lama khiyaar karin xilli habeenimale maadaama ay weerarka ilaay.
Waan gartay khasaaraha ilaa iyo iminka labada dhinac maxaad ka ogaateen?
Horta meel dagaal ka dhacay khasaare wuu jiraa, laakiin khasaaraha dhankayaga ma buurna. Waxa weeyaan intii dhimateen allah unaxariisto, waxa weeyaan muhiimaddu waxay tahay in cadowga layska difaaco, layskana celiyo, isla markaasna maaragtay tallaabo laga qaado ay maaragtay kolleynakaas ayagana fasal kalama tegin. Waxa weeyaan ilaa iyo
maartay 17 dimasha ayay dhankooda maartay waan ognahay
dhinaciina
aan kulli ka taarin jira dhankana doorashadii waan hadii ma talaabo naxariisto aan waxa saaxan ku dhameen oo ilaa ay fudhax gaariyeen oo jira waxa weeyaan aan haddana ciidan isu wadi ayaa ku sii daba jira aan dhowr meelood hadda aan jirada ayay dhimashadooda aan weli maartay madama dhowr meelood mid ka yidhi dhowr meelood maartay aan dagaal loogu la tagay oo ciidamada danab maartay xoogga dalka Soomaaliyeed ee commandoska sida qaas uu soo baran ay dabagal dheer ku sii sameeyeen oo ilaa dhigta sii raad joogaan dhowr meelood maartay ku galeen khasaare wey waa khasaare xoog leh laga sheegay inuu halkaas sii gaaray ayaga
waan gartay
saasi dib ayaan kala wareegayna saxaafad dib ayaan kala wareegayna kala wadaagi doonaa wixii khasaare oo halkaas aan ugu geysanay laakiin dagaalkii xalay khasaaraha annaga dhanka annaga aad buu yaraan khasaare buuran nama ku gaarin waayo ciidanku meel difaac ayay ku jireen xero nidaamsan oo maaragtay sayaysan ayay ku jireen wax oo maaragtay khasaare weyn inuu soo gaarin horey ayaa looga barandhay
waan gartay mudane af hayeen waxaan ku weydiin lahaa waxa la xiradani waxay ku taalaa meel ma garanaysaa dhinaca ciidanka iyo magaalooyinka ay ka dhow yihiin oo in al-shabaab intay yimaadaan adii soo doon maraan xirasadaas oo kale ah waa arrin la isweydiinayo bal arrinta dad nooga warantid
horta nin dhuumaalaysanaya ama maaragtay gaadma wado waxa weeyaan horta dagaal wixiisa lama dhihi karo waxa weeyaan waa qof maaragtay ku gaadayo gaadmadoodana maaragtay dagartooda horey ayaa maaragtay looga baarandhigay ciidamo meesha way ka dhow yihiin lambar kontan baa u dhow way jirtaa laakiin waxa weeyaan xilli habeennimaha markii uu dagaal dhaco oo maaragtay dagaalkaas isla markaas laga warhelo gurmakeynta usii socdoon bay dagaalami karaan wax ka badan ma dagaalami karaan marka sidee bay dagaalku uu dhacay lama oran karo dagaalka macnaha qaabka ayaga ay kusoo qaadeen waa uncadow maaragtay jira oo aan qarsoonayn oo cad oo muuqdo oo dalka ka jira taasoo la dagaal rus maaragtay lagula jiro oo maaragtay ciidamadu ay dowlad badan hadda ka horna ka soo hooyeen haddana maaragtay dunkan yihiin inay iska difaacaan isla markaasna ka caawi karaan dhulka
kaas wuxuu ahaa mawliid axmed xasan afhayeenka ciidanka danab ciidanka federaalka soomaaliya khadka telefoonka ayay ugu warramayay dagaal habeenkii xalay ahaa ka dhacay gobolka shabeellada hoose
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan shan qof ayaa ku dhintay laba shil oo ka dhacay magaalooyinka hargeysa iyo berbera halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen faahfaahinta warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
labada shil oo ka kala dhacay magaalooyinka hargeysa iyo berbera ayaa waxaa la sheegay tirada guud ee dhimashadu ay tahay shan qof iyadoo oo laba qof ay ku dhinteen shilka magaalada berbera shalay ka dhacay halka saddexda qof ee kalena ay ku dhinteen shil habeen hore ka dhacay magaalada hargeysa guddoomiyaha gobolka maroodi jaamac xaaji axmed cabdi ayaa u xaqiijiyay v o a shilka ka dhacay magaalada hargeysa
shilkaasi wuxuu dhacay gaadhi booyada ayaa shilkaa galay kolley nin dhalinyaraa oo sida ka muuqanaysay aan daadiisu weyneyn oo aan gaadhiga ka adkeyn baa waday markaa shil buu galay dee shilalkuna way iska dhacaan waqtiyada qaar saddex qof baa ku dhintay ilaahi subxaana watacaala hau naxariisto laba nin iyo gabar baa ku dhintay eradoodina sabri ayay maan ilaahi subxaana watacaala ka siiyo sideed qofna way ku dhaawacmeen saddex qofna way ku dhibatay marka
geesta kale shilka ka dhacay magaalada berbera maalintii shalay ee ku dhinteen labada qof ayaa waxaa v o a u xaqiijiyay guddoomiyaha gobolka saaxil maxamuud ibraahim axmed sandheere
wadadan xidhiidhisa saddexda magaalo ee burco berbera hargeysa runtii shilalku way ku badan yihiin waanay soo noqnoqdaan waxaa laga yaabaa toddobaadkiiba inaad ugu yaraan hal shil intuu doono dhimashadiisa iyo dhaawiciisu ha noqotee in lagu sheego shilkan ugu dambeeyey ee shalay dhacay waxa uu ka dhacay dhinaca berbera wadada berbera iyo hargeysa isku xidhiidhisa dhinaca kantaroolka markuu soo dhaafay ee uu dhinaca magaalada u soo gudbay ee uu koonaha bakhaarada marayo ayuu gaari yar oo nooca minibaska ama noohada loo yaqaano oo ay afar nin saarnaayeen ayaa wadada ay kala baxday geed kuwana oo wadada dhinaciisa ku yaalay bay ku sii dhacday oo aan markaan dul tegay gaariga dhaawaciisa ama waxa uu qabo dhibaato badan inuu geedkaasi soo gaarsiiyey lafteeda oo weliba darawalka uu ku dhacay uu ku qalluuciyey jingadii ka sarreysay aan filayo. Sidaa daraaddeed gaarigaas markuu dhacay waxaa markiiba goobta ku qurbaxay darawalkii gaariga oo aan naf lagaga soo rogin isaga iyo nin ka duulay markii horeysay ee gaarigu isrogay ee wadada ka baxay oo isaguna wax yar markii intaan gaarigii soo qaadayayba la saarin naf waa lagu gaaray laakiinse aan goobtii naf lagaga qaadin iyo laba nin oo kale oo dhaawaca oo dhaawacoodu aada u fudud yahay oo iyagana cusbitaalka la keenay. Runtii khabarow markaad gaariga aragto waxaad soranaysaa dee waxaa dul maray gaari kalaa dul maray sida uu baaba'ay. Bahalahan baabuurta yaryar ee nooxaduna waxay aada bay jingadooda sare u jilicsan tahay, dabadeedna markiiba duqaddu waxay gaaraysaa dadkii ku guda jiray. Marka hore shilka dhacay sidaas uu dhacay khadarow.
Waa gartay gudoomiye Sandheere, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka labadana dhintay iyo labada dhaawaca magacyadoodu ma noo sheegi kartaa?
Si wanaagsan, labada marxuum ee ku go-ay gaariga waxaa la kala yidhaahdaa Cabdillaahi Faarax Xaaji Cabdillaahi Magan oo ku magac dheeraa Cabdillaahi Raan iyo Cabdifataax Cali Dalmar oo labada marxuum midna aanu u saaray habeenkii xalay ahaa 9-kii habeennimo aanu berbero ka ambabixinay meydkiisa oo aabihii iyo faamiliga ay u qaadeen magaalada Burco, saakana lagu aasay magaalada Burco. Iyo xinkii labaad oo aanu saaka ku aasnay ninka marxuumka la odhan jiray Cabdillaahi Faarax Xaaji Cabdillaahi oonu ku aasnay magaalada Berbera. Labada xubnood ee dhaawaca ah waxaa la kala yidhaahdaa Maxamuud Axmed Dacar Degweyne iyo Maxamed Saadiq Yuusuf Jubad oo labaduba ay dhaawacoodu sahlanaa. Ilaa habeenkii xalayna aanu ku dabiibaynay cusbitaalka Berbera, saaka subaxnimadii horena xagga Hargeysa loo qaaday. Markaan imanka la xidhiidhayna lay sheegay markii iskaanadii iyo la mariyay qalabkii kale ee lafaha iyo dhaawacyada hoose soo saari lahaa inaanay wax jabniina iyo wax kale qadin, laakiin waxay ku yaalay nabaradii dusha iyo jirka sare wax ka gaaray un ay ahaayeen imikana ay guryahoodii magaalada Hargeysa ku sugan yihiin.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna Ethiopia, wakaaladda wararkae Reuters ayaa kasoo tabinaysa dalka Ethiopia in dowladda waddankaasi ay sheegtay inay qabqabatay tiro aan la cayimin oo ah maleeshiya looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururada Al-Shabaab iyo Daacish oo maleegayay weeraro ay ka geystaan dalkaasi sida inay bartilmaameedsadaan hoteelada. Qaar ka mid ah dadka la qabqabtay ayaa xog ururinayay sida lagu sheegay war qoraal ah oo laga akhriyay idaacadda dowladda taageerta ee Fana. Kooxda ayaa la sheegay inay qorsheynayeen weerar ka dhana hoteelada, munaasabadaha cibaadooyinka iyo goobaha dadweynaha ee magaalada Addis Ababa, sida ay sheegtay dowladda Ethiopia. Sirdoonka Ethiopia ayaa la sheegay inuu iskaashi la sameeyey amniga Jibuuti si loo qabto xubnahan, waxaana dowladdu magacowday mid ka mid a raggaasi la qabtay. Dowladdu waxay sheegtay dadkaasi laga kala qabtay deegaanada Ababa, Oromiya iyo gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Bishii Julaay ayaa baro taageero ururka Daacish waxay baahiyeen cajalada ay sheegeen inay doonayaan inay ku turjumaan luqadda Amxaariga si ay u soo jiitaan taageerayaal ay ku yeeshaan dalka Ethiopia gudihiisa.
Welina waxaad dhegeysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a magaalada Washington ayay si toos idinkaga imaaneysaa. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyay halkana kasoo jeedinaya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka. todobaadkan barnaamijka waxaa iigu marti ah xuseen cabdikariin axmed oo gindhish loo yaqaano oo ah la taliyaha gaarka ah ee arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha soomaaliya. waxaanu barnaamijka ku jeexjeexi doonaa xaaladda dhaqaalaha dalka soomaaliya haatan uu marayo. mudane ku soo dhowow barnaamijka. bal warbixin kooban naga sii marka hore xaaladda dhaqaalaha soomaaliya iyo heerka hadda uu marayo.
walaal waa mahadsan tahay, waa su-aal aad wanaagsan. haddii aan kaaga warramo guud ahaan, markii ay dhalatay dowladdan ay hogaamiyaan madaxweyne farmaajo iyo prime minister xasan kayre, waxaan dalka nimid bilowgii 2017. waxa ay dowladdu barnaamij ahaan u samaysatay dhowr tiir oo xoog leh oo ay u baahan tahay inay wax ka qabato. waa ay ugu horeeyeen tiirka dhinaca ammaanka ama security waxa la yidhaahdo, iyo dhinaca dhaqaalaha iyo labada ugu horeeya ugu waaweyn ahay si aan waxba qabano. anigu waxaan ka midahay tiimka loo xilsaaray dhinaca dhaqaalaha iyo financiga waxa la yidhaha public finance management, iyo guud ahaan overall midadankeena aan ku soo rinyo tub dhaqaale oo tusi karta wadamada dadka soomaaliyeed meelkasto ay joogaan iyo adduunkaba in aan ay diyaar nahay oo aan waxa aan qabanayno ama waxa aan ballan qaadno ay run nagan yihiin. wixii ugu horreeyey oo aan samaynay halkan sida aad la ogtahay dhibaatooyin baqaa dhaqaalo badanaa soo maray waddan dowladdiisu gabartay ayuu ahaa, waddan dayn badan lagu leeyahay oo ilaa $6 billion iyo dollarin ku day dayna lagu leeyahay. haddii aad daad credit ku jirto aad ogtahay inaan maaragtay marna aan credit aadan heli karin qolo kale aan wax ku deemi karin. markii qorshaha aan deganay ayaa ahay inaan dhinacaas dhaqaalaha aad waxu qabano. markii arrimaha aan xooga saar markaan xooga saarnay immediately waxay ahayd marka ugu horeysa in aan dakhliga dowladda soo gala u qaadno. oo haddii aad fiiriso 2016 dakhliga dhan oo dowladda soo gala oo internalka gudaha kasoo gala kama hadlayo wax dar naga yimaado waxa uu ahaa $110 million oo dollar oo kenyan. markii aan 2017 waxaa sameeyey ilaa 147 inaan geynay oo halkaas aan ka samaynay increase aad weyn. 2018 ilaa 160 million aan gaarsiinay. sanadkaana projectionkeena uu yahay ilin ay saddexan ku socoto ilaa 190 million.
kasoo saartay marka dhaqaalaha salku ka yimid
walaal kanagu weyn oo aan kasoo saarnay waxay tahay sideedaba sida loo aruuriyo dakhliga ayaa ahayd mid aada u firirsan oo aanay hamaan fiican aan lahayn oo ilaa 26 agency oo qaarkood private yihiin ay dakhliga mid walba gooni u qaadi jirtay oo wixii ay markaas hesha ama dowladda u keeni jirtay ama siyaalo kale ay dadku qarashka ku baxa bixiso wixii soo hara ay keeni jirtay. waxaan samaynay waxa la yidhaahdo single treasury account sida adduunya u dhaqanto waa finansiga ayada u dhaqanto in hal account oo dowladdu leeyahay wixii dakhligiiho dhan lagu soo shigo oo ay hay-ad private ah ama public ah oo dooni lacagu qaata aanay jirin. lacagtaasu hal account soo
dhacdabadankeed waa canshuuraha marka soo maha
inteeda badan waa canshuuraha ama fee nalaga qaado hadda baabuurtoo kale trmstalaala waxaa la yidhaahdo ama waxaa laga qaadaa basaboorka lacagta la qaado
marka dhaqaalahaas oo dhan marka magaalada muqdisho buu ku kooban yahay sidaan hadalkaada ka dareemayo ama canshuur ha noqoto ama fiiga kale ha noqdo.
lacagtaas waxay inta badan ka timaadaa canshuurahaas aan kuu sheegay ilaa 26 meelood oo kala duwan ka imaanayo hal maalgeyni iyo dekedda iyo airportada muqdisho. laakiin dakhliga kasoo gala gobollada ama regional states waxaa la yidhahdo oo hadda wasaafe iyo kismaayo iyo kasoo gala ayay gobolladaasa isticmaala weli ma aanaan gaarin heer aan maaragtay centralis grayno. laakiin hawshaas aadan ugu soconaa oo aan rabnaa inaan gobolladyada wixii federaal ah canshuura federaalka ay hal meel la ogyahay hadii siday ku baxayaan iyo hadda isticmaalaysa waa gunay laakiin centralis nalaga dhigo. laakiin lacagta aan kuu sheegay waxay ahayd midda ka imaanaysa dekedda airportada iyo canshuuro kale oo federaal ah oo gobolkan regional banaadir laga aruuriyo.
maxaa hadda aad filaysaan, maadaama aad sheegtay in dakhligii aad sare u qaadeen oo canshuurtii gobolka Banaadir laga qaadayey iyo fiigii agagaarka dowladdu ay ka taliso kasoo xaroonayay uu sare u kacay, maxaad filaysaan oo tallaabo ah oo idinku xiga?
walaal, markii ay arrintaas la farintaadgareeyo oo hay-adaha adunyadu ay kaa codsadaan inaad revenuegaaga kor u qaado, aad tusto trend ilaa 3 sano socday oo kor u kacay, bilowgii sanadkan hadda lasoo dhaafay ayay markii aan Washington tagnay IMF-ka iyo aan la yaalnay bank sanadkan hadda socda bilowgiisi ayay noo ogolaadeen inay na siiyaan maxuu ahay incentives inay diidaan waa kuwa 200 million ay na siisay European Community, World Bankuna siina 100 million oo kalena siiyey oo direct budget support ah oo lagu caawinayo xafimada.
Marka lacagtaasmadayn bay ahayd masadeeq?
Lacagtaasu waxay ahayd daaq loo siiyey ninka Soomaaliyeed inay ku kabaan budgetkooda, ay ku kabaan 3 sano oo markaa xartay oo dowladda wax kaga helay inta u dhimana oo loo kala qaybiyey, taasoo inteeda badan lagu kabaayay miisaaniyadda gudaha iyo tan gobollada regional statesta. oo hadda lacagta Yurubiyaan ka timid oo kale ilaa 170 waxay ahayd lacag loogu talagalay qalbiinta dowladdeenu ay go-aan ku gaartay in la siiyo gobollada oo ayaga laga kaalmeeyo si ay budgetkooda maaragtay kharashku
maadaama aada sheegtay in dakhligii dowladda aada sare u qaadeen canshuurtii la aruurinayay iyo fiigii laga qaadayay adeegyada kala duwan oo ay dadka muwaadiniinta ahi dowladda usoo doontaan uu sare u kacay, qofka muwaadinka ah wuxuu filayaa haddii la yidhi canshuur baa lagaa qaaday, canshuurtii lagaa qaadayna sare bay u kacday oo dakhli fiican baa dowladda gelisay, adeeg dowladda kasoo laabta wuu filayaa. Maxaa taa beddelkeeda iska bedelay marka adeegii ay dowladdu bulshada u haysay maxaa kusoo kordhay?
walaalow, mamoor oo horta dakhligii uu kordho, mamoor ay servicekii waxyaalihii looga baahnay dowladda inay bidbiso la rabo in la bidiyo oo wax laga taro dhinaca waxbarasho wax laga taro caafimaadka wax laga taro oo dhaqaalaha hadda aan ka helnay dunida aan ka helnay meelihii ugu horreeyey oo incentiveka la yiri service delivery ha loo bilaabo waa wasaaradda caafimaadka iyo tan waxbarashada, labadaasaa loogu hormariyey in iskuuladii iyo manaahijtii iyo maaragtay primary schoolkii tartiib ay dowladdu la wasiiyo caafimaadka sidoo kale iyana la rabo in isbitaalada serviceka sameynayay ee marka hore n g o ay wadi jireen ay dowladdu bilaawday inay service sameyso.
waayah, arrimaha deynta iyo waan u iman doonaa dhegeystayaasha baa qadka nagula soo xiriiraya oo aan fursad siinaya. marka dhegeystaha ugu horeeya baan u baaqayaa, fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna waxaad u gudubtaa su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha.
magacayga waa farxaan bashiir cali ciiro oo jooga magaalada muqdisho. su-aashaan weydiinayo mas-uulka waxa weeyaan IMF waxay sheegtay in dhaqaalaha soomaaliya uu kordhay sida qoraalka kusoo sheegteen. soomaaliya waxaa ka jira caqabado badan oo ah xagga dhaqaalaha. ganacsatada soomaaliyeed oo kale hadda marka loo yimaado ganacsatada soomaaliyeed waxay dhibaato ku qabaan markii dowladda canshuur ka qaado alaabtooda la soo degaan, haddana alaabtooda waxaa sii canshuura al-shabaab. taas waa su-aasha koowaad. midda labaad, maadaama dowladdu ay mas-uul ka tahay bulshada, maxaa sababay in al-shabaab ay ogaadeen dadkan ganacsatada ah alaabtii kala soo degayaan dekedda sideebay ku helaan informationka ay ku canshuurayaan? waa maasintii
walaalow, maxaas arrintaasi waa arrin intelligence iyo ku saabsan in la ogaado meelaha informationada ay ka jiraan, laakiin arrintan canshuurta ku saabsan dowladdu wax badanna waa ay ka shaqeysaa oo nabadgelyada ay ka shaqeysaa, maxuu ahaa dadka sel gaarkooda ka shaqeysaa nabadgelyadu xoolahooda inay maaragtay naftooda iyo maalkooda, laakiin marmar wax way dhacayaan adduunyada dhanaa saas ah oo wadamada hadda dagaalada ay ka socdaan oo islaamiyiinta dagaal ka wadaan afghanistan iyo syria iyo soomaaliya ay arrimahooda ay hiiji yihiin. marka dowladdu waa ay la daala dhacee arrimahaas nabadgelyada, laakiin tan ku saabsan canshuuraha kale oo ay qaadaan dibadkaas odayaasha nabadiisa aad sheegtay waxa waaye dowladdu qof iyadu volunteer garaynaysa inay iyadu wax u diibto waa iyadu maaragtay meelo looga yeero tagtay oo nafteeda u baqayso, waa laga yaabaa inay waxaaso kale ku dhaqaaqay. Laakiin adminska dowladdu waxa ay sameynaysa waxa waaye qofkan canshuuruhu wixii ay loogu qabto, wixii laga soo qaaday ayaga in wax loogu qabto, oo ay arkaan dadku ay arkaan wixii lasoo qaaday inaanay gacan kale ku dhacay, inaan qof kale si kale u isticmaalin. ee adminski ciidankooda iyo maamulkooda iyo macalimiintooda iyo dibadkooda iyo looga shaqeynaa dowladdu migay taas oo ammaanadii aan arkeyn, ammaanadaas ayaan boortaa. Middaan kale oo daba taalo haddii waxay ila tahay maxaa waaye arrimo security ku saabsan, arrinta security si fiican u baahna inay aadiga hadlaan. Laakiin ma garan karo sida maxaa waaye qof alaab soo rartay haddii arrintaasi ay jirto si fudud loogu heli karo, balse waxaan wax sisan ku jira waaye haddii ay jirtana waa arrin u baahan arrimaha security iyo boliisku inay baaraan oo ay ogaadaan liiggaasi meesha ay ku yihiin ama meeshaas warkaasi meesha uu ka baxo.
Way dhegeystaha kale baan qadka siinayaa, fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha.
Asalaamu calaykum waraxmatullah. Magacayga waa Jaylaani Muuse, waxaan ku noolaa wadanka Sweden. Dhammaantood salaam ayaa v o a iyo la taliyahaba. Su-aashan qaba waxay tahay canshuurta ay dowladdu qaado sida ay sheegteen oo maxaa la cadeeyey in canshuurta kor u kacday, dhaqaale wadan kor u kacay, canshuurtaas sidee baa loo ilaaliyaa? Maxaase ciqaab ah oo lagu sameeya ama lagu qaada qofkii lunsada? Siyaasa loo ilaaliyaa oo nidaam computers ah ama nidaam maxaa ahayd oo canshuur ilaalin ah ama odhag shaqeeya oo wareega oo canshuurihii dakhligii soo xorooday ama elaborada ama dikida ahaata ama maxaa ahayd kastama kale ha ahaato waddankii maka jiraan. Mise waxa weeyaan waa qof kasta wixii soo galan buu meel ku shubaa oo siduu doono u isticmaalaa? Su-aashaas ayaan weydiin lahaa maxaa la taliyaha.
Walaalow waa su-aal aad fiican waaye. Horta marka ugu horeysa dhinaca aan ka wadno revenuegaasi canshuurta in maaragta kor loo qaado, waxaase dhinac socda shuruuc loogu talagalay in haddii aan sharci jirin iyo enforcement wax la yihaahdo iyo maarata implementation sharciga haddii wax badan lama ilaali karo. Marka shuruuca aa dhinac socota oo la rabo in maaragtay dadku ay ogaadaan consequencyga ka imaanaysa haddii qofkaas canshuurta hoosana ku qolabta ku taraxtago oo si xun u isticmaalo ama qofku uu dhiibi waayo, waataad maqlaysay maanta ilaa lix sharciyaa jirta oo dowladdu markii ay tumiday ay ku dhaqaaqday inay dhinkadaa sharciya oo faanansiga iyo dhinaca dhaqaalaha kulugle. Kii ugu horreeyeyna maanta la baasgareeyey oo kii anti-corruption law madaxweynuhu uu maanta saxiixay, markii ugu horreysay sida loola dhaqbalayo corruptionka iyo maaragta musumaasuqa. sharciyo kale oo b f m law la yidhaaho public finance management law sharci ah, isagana golaha wasiirada iyo baarlamaanku waa ay baaskareeyeen. Hadda waxa uu yaalaa maxaa waxaay aqalka sare, waxaa jira company law sharciga maxaa waxay kambaniyada ise la baaskareeyey labada aqalka golaha wasiirada iyo baarlamaanku ay baaskareeyeen oo isagana yaqaan aqalka sare yaalla, iyo audit law oo la rabo in auditorka uu sharcigiisa isna meel maro
antidhowrka
oo isaguna aqalka sareyaa
sharciyada waan fahnay. Laakiin su-aashiisa koowaadna waxay ahayd ama labaad, ma jira hab isku xiran oo nidaama oo computerized oo canshuuraha lagu maamulo, mise waa jaantaar rogan?
Yes, walaalo waxaa jira system la yidhaahdo ESMIC oo automatic ah oo dowladda ay develop garaysay oo wasaaradda maaliyadda revenue kasta oo ay soo aruuriso uu ka muuqdo systemkaas, isla markaasna uu ka muuqdo kharashka baxay oo transparency ah oo adduunyaha dhinaca central bank uu yaalo, xafiisyada dowladda uu yaalo, wasaaradda maaliyadda of course, auditor general uu haysto. Qof kasta kharash lacag kasta oo soo gasho wadanka iyo meesha ay kasoo gasho iyo cidda soo xaraysay waqtigay soo gasho iyo sida ay ku baxday
waa mahadsantahay. Dhegeystaha kale baan fursad siinayaa oo qodka ku jira, fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aashaada.
Magacaygu waa Suleymaan Saciid Bukor, waxaan joogaa magaalada Kismaayo. Su-aashan kale waxa waaye, wasaaradda maaliyadda waxay sheegtay inay canshuuraha ay mideyn doonto gobollada iyo guud ahaan dowladda dhexe. Marka barnaamijkaas arrintaasi xaggee ku dambeysay? Maxaase laga qabtay? Aan leh
magaalada magaalada canshuuraha waa halka aan u soconno oo customs loogi aan hadda wadnaa. Marka ugu horeysa laba arrimood ugu waaweyn, mid waa in la abdee gareeyo sharcigeen customska waa aad bay waxaa la isticmaalaa kontineyada lixdameeyey sharciga dejiyaa la isticmaalaa in la abdelgareeyo oo maanta ay la qabto karto hamaanka canshuuraha lagu qaaday waa mid. Midda labaadna waxaa waaye in dekedaha iyo meelaha kasoo degaan ay canshuuruhu yihiin levelkooda isumid yahay ama ay harmonize waxa lidaa loo sameeyo waayo lagada og yahay itemkan baaliyihiisa iyo waxa lagu qaadaya canshuurta dhinkaas way socotaa sharciyeedyaa socda rosesyaa socda wasaaradda maaliyadda iyada kasoo shaqeeyan baarlamaan sida iyo idilaha wasiiradu rosesay ku jirtaa hadda markii arrintaasu dhammaato kama hadlayno canshuurta markaas la qaaday cidda qaadanaysa iyo say istan garanayso waxa keliya hadda gobolada aan watano waxaa waaye kharashkooda inay meesha la sheegaan iyo inay soo sheegaan revenuegeeda taasi waxay ka hantacay overall waddanka in la ogaado expenditureka waxaa ku baxa muxuu ahaa sii loo calculate gareeyo markaas waxa la yidhahdaa
marka goormaa la filan karaa arrintaasi inay hirgasho oo canshuurtii waddanka oo dhan gees ilaa gees dowladdu ay qaado
walaalow haddii aysan inta sanadkan lagu jiro aanay dhammaan waxaan filaa sanadka iyo sanadkan hadda soo socda early maarata bilaha ugu horreeya in arrintaasbaasiay wax cross board tahay waddanka dhan kasi
aad baad umahadsan tahay. Dhegeystaha xiga baan qadka siinaya, fadlan magacaaga ku bilow halka aad joogto kadibna u gudub su-aashaada.
Magacaygu waa Sadiiq Aadan Xidig, waxaan ku suganahay degmada Caabud waaqee gobolka Galgaduud. Waa salaamayaa marka hore taliyaha dhanka dhaqaalaha madaxweynaha. Su-aasha kowaan weydiina waxay tahay dowladdu in badan kusoo celcelisay dhaqaalihii baan wax ka qabnay, dhaqaalihii baan qabnay, dhaqaalihii sii horu u dhaama kii noloshoodii iyo dhalinyaradii taariikhdiisa iyo dadkii yani dhibaatada haysatay ama dhaqaalo darraduna weli wax iska bedelay ma jiraan. Hay-adihii maamulka waxay leeyihiin dadkii soomaaliya uu kasii daraya yani xagga dhibaatada xagga dhaqaalaha haysata. Marka soo lama dhihi karo dowladdu waa yani social media inbay iftaanay isu xayisiisee waxba kamay qaban dhaqaalaha. Su-aashaas yaan weydiinayaa rabaan inaga jawaabo. Mid labaad, xaggee yacni ku dambeeyey in badan waa sii la yidhi dhaqaalihii soomaaliya deegmihii lagu lahaa waa laga casriyey in badan wasiirka maaliyadda aan ku arkina sida social media la taagan odhaaga dhaqaalihii waa nala casriyey deegmihii laga casriyey wax yar baa noo dhiman mana muuqdaan runtii yacni meel ay ku dambeysay waxaan rabnaa inuu noo sheega lakaliyaha dhanka dhaqaalaha madaxweyne waa maadintii labadi nin
walaalow arrintaasi shaqola-aantu caada u sareysa muxuu ahaa se laakiin mida aan inaan ogaanadood rabo waxaa waaye waddankan soomaaliya muxuu ahaayta dhaqaalihiisa iyo muxuu ahay waxa ay dowladda haysato wax yaray waa wax aad u yar waxaas aada u yaroon ilaa 300 million baan dhamayn waa maqlayseen budgetka hadda inta ahayd sanadka hore intaba wax aan haysano inaan kordhino ee aan gaarsiino levelka adliis dowladda kharashkeeda diidi karto oo inta budgetka ugu jirta xataa ma awoodin in dad kale la qoro oo lasii kordhiyo ciidamadii muxuu ahaayta oo ilaa 26,000 oo askari ay mushaar qaada jirta n t f la geliyo biometric waxaa la yidhaha ama finger bahashan suulka la saaraya la geliyo sawiradoodii toban kun oo dasha soo galiso askar aan jirin aan bannaanka dhigni waan dhahno wax jira ma ahayn lacagtaa subnaan allahay ku socoto waxay ku tusinay in dowladdu wixii yaraa ay haysato ay rabto inay seergarayso meesha loogu talagala ay ku baxdo taas waa taas laakiin weli revenuegeena aada ugu hoose waxaa la rabaa revenuegu waddanku inuu marka ugu hoos maro oo hadda qorshaha aan samaynay aan labalaabnay 4 sano oo dowladdaana waqtigeeda ogyaa jaamkeeda farstam marka u dhammaado aan rabno inay 221 projection iyo labalaab 100% aan kordhino in kharashaadka dowladda aan daboli karno waa number one marka ugu horreysa deynta dhinaceeda marka deynta maxay naga cafiyo in nagala cafiyo deynta marka nagala cafiyo waddankan wuxuu xaq u yeelanaya
marka la cafiyay kadib intaan la gaarin halkee buu marayaa buu leeyahay xilli walba wasiirka wuxuu sheegaa in la cafinayo in ay soo dhowdahay in la gaaray 3 sano baa la gudbay marka halkee buu marayaa hanaankii cafinta deynta lagu leeyahay soomaaliya
walaal saad la socoto ilaa 4 nooc oo smb la yidhaahdo ayaan soo marnay self management program waxa la yidhaahdo kii 4aad aan ku jirnaa haddigan aan kula hadlaayo wiik hor ayaa sii u dambeeyey aan sababa aan isu nimid
ebrilku waranna waa la rajigareeyaa meesha aan marayno, iyo waxaan igula xiray sida aan ula soo baxnay. Hadda oo aan ka nimay shirkii ugu dambeeyey dowladda soomaalida waa ay ku taasgaraysay oo waad arkaysa report ugu dambeeyey oo ay nafta kasoo baxay, waxay leeyihiin certified sidii ay maaragtay benchmark wixii aan ku xirnay sayga soo baxeen. Haddii ilaahay yiraahdo hadda octoberka soo socotaan u soconaa Washington aan u soconaa, arrimaha wixi aan soo qabanay oo dhan aan barsinta garaynaynaa dadka aan maftar kala shaqeeya soomaaliya ee africa nala jooga kenya jooga na way barsinta garaynaya wixii saan uga soo baxnay contractigii heshiisa aan galnay labadiisan ay barti la soo dhaafay saan u soo marnay. Markaas kabacdi ayaa boorka ay nafta shiraayaan oo ay go-aan ka qaadanayaan soomaaliya waqtigeen u t c wax la yidhahdo ma la joogaa waqti decision point go-aankii kama dambaysta markaasay qaadanayan. Laakiin weli ilaa sanadkan oo ka dhammaanayo waxaa noo haray waxyaalo badan oo raban inaan samayno benchmark noo hartay
weli imtixaankii baad ku jirtaan waaye. Dhegeystaha ugu dambeeya baan fursadda siinayaa, waqtiga baana soo ciriiriyey. Fadlan soo koob su-aashaada, halka aad joogta iyo magacaaga ku bilow, kadibna u gudub su-aashaada.
bismillaahi raxmaan raxiim. awalan assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. waan idiin salaamay c o eda iyo la taliyaha. su-aasha koowaad oon qabo waxaa waaye, dowladda miyay qaadaa cashuurta bid ah, ma fiirisa miyaa shacabka dhabaataysan oo aanan maxaan ku dhahay shilin soomaaliga haysanin? su-aasha kaasoo labaad oon qabana waxa weeye, goorma ayaa la soo saarayaa shilin soomaaliga, annagoo og in maxaan ku dhahay shacabka soomaaliyeed uu u rafaadsan yahay shilin soomaali daraaddeed. haddii aan tusaale ahaan idinku soo qabtana, markaa fiirisaan magaalada baradweyne iyo gobollada dhexe ma ka shaqeeyo wax shilin soomaaliga. marka iyadoo sidaasi loogu baahan yahay shilin soomaaliga ilaa haddana la soo saarin, maxaa dhacay dowladda, maxaa caqabada ahoo ka haysta inay soo saaraan shilin soomaaliga?
marka ugu horeysa walaalkay waa maadsan yahay, lacag hadda ka hor daadacay aa jirto, laakiin fiichurkeedu aanu wanaagsanayn oo aan security barasaransi waxa laga rabo aan lahayn. lacagtaasi suyaanay taalay, lama rabo in lacagtas la soo qaado suuqa la geliyo, oo dhibaato ayay ku tahay dhaqaalaha soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed intaba. lacagahan hadda suuqa ku jira muxuu ahaayte dadku isticmaalaan meelaha qaarkoodna hadda ay dhibaato ka yihiin, ama ay lacag ahaan eeda wax maaratay wax sii dhimanaya ay yihiin. dowladdu ay ku tala gashay waanay kala hadashay shaqadii ka bilowday hay-adaha lacagaha adduunka, gaar ahaan i m f-ka program danaa loo sameeyey oo current reform la yidhaahdo. programkaasi waxaa wada waadga shaqaynaya central bank muxuu ahaay ayaa ka shaqaynaya, laakiin waa isdaba yaalaan oo lacagta lagu daalacaayo keliya iyo sida loo maaratay distribution loogu sameynayo qaybinteeda keliya ayaa 42 million ku kacay. 42 million oo dollar oo 20 lagu daalacaayo ku dhawaad 25 meelaha inta kalena ay noqon doonto sida loo qaybinayo, sida loo xajinayo, sida loo keydinayo, idasa ka shaqaynayo howlahaas oo dhan, iyada ruuxeedaanaan haysan oo annagu hadde sida aan horaba u sheegay iyadan deyn ku jiraanna oo aan deyn qaada karin oo aan 2-3 sano la soo dhaafana gag order masaaraayo oonaanan 1 penny aanan qaadan mana aanan qaadano. hadde qof saxiixi karta heshiis, dowladda saxiixi karta, aan loan ku qaadanayna ma
jirtomarkaay
daba taalla ay ku xiran tahay.
waxaad ku soo celcelisay in deyn aanan qaadan karin oo soomaaliya ilaa deynta ay iska bixiso aanay deyn kale qaadan karin. dadka dhaqaalaha u dhuundaloola qaarkood waxay sheegayaan in waddan uu deyn soo qaato ay un dhibaato ku noqonayso dhaqaalaha dalka oo ay sii ragaadinayso deymaha laga qaato ee sanduuqa lacagta adduunka iyo baanka adduunka ay un dhibaato ku noqonayaan dalkaas dhaqaalihiisa. waddamada ka maarmay oo deymaha inay ka qaataan qolyahaas aan soo xusay ka maarmayna in ay horumar dhaqaale gaareen, kuwa deymaha ka qaatayna ay hoos un usii socdaan. marka inay soomaaliya deyn qaadato horle, miyaad ku fikiraysaan?
deen horle keliya ma ahan, waxa aan helayno hortiyadeeda qaarna waa deynay noqon doonta haddii aan gaarnaba, laakiin maanaan qaadan lasfree deyn maanaan qaadan, mana la ogolayn qof ma deyn qaado. garanti waa qaadan karnaa, wax nala siiye waa qaadan karnaa, meelo nagala siiyena waa ay jiraan. marka lacagtan daadacaadeed 42 million ilaa 20 million oo baleej aan helnay oo aanan welina soo gaarin, laakiin haddii aad daadacaysiin dad noo ballan qaaday waa ay jiraan 20 iyo xoogaa kala ahara. marka iyadoo taasi socoto oo labadooda midi soo hormaraaya aada looga dood culus ka socoto, ayaa waxaa soo muuqatay in kii nagala cabsinayay deynta oo iyada ruuxeedu mmaxaadomarisku ay u baahan yihiin first shock inay diidaan yaa qaybtiigi horeysa inay naga diidaan ama naga cabsiyaan aan u baahanna ayay noqotayna laba meel wax uga baahan marka waxaan u malaynaa inay horeyso cabsiska
aad baad u mahadsan tahay mudan. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaa toddobaadkan iigu marti ahaa Xuseen Cabdikariin Axmed oo Gindhish loo yaqaano oo ah la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha. barnaamijkan la mid ah intaynu toddobaadka soo aadan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad bu mahadsan yahay Jacfar Kukay oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystadhegeysaneysana waa v o a Washington. maalinta 21 bisha Sebtembar oo shalay ahayd waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee nabadda. soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada in muddaha isku dayay in nabadda dib loogu soo celiyo. saare cabdiaxmed ayaa warbixin arrimahaasi ka hadlaysa inoo soo jeedinaysa.
marka la rabo in la ogaado ahmiyadda nabadda iyo sidoo kale deganaanshiyaha uu dal leeyahay sida ay muhiim u tahay waa marka aad aragto waddamo ay colaado ragaad geliyeen islamarkaasina wax walba oo gudahooda ah ay baaba'een iyo kuwo horumarka nabadda aawadeed tiigsanaya meelo sare. shalay waxaa looga dabaaldegay dunida maalinta nabadda ee caalamiga ah, waana maalin ay dalal badan oo dunida ah ku soo aadayaan iyadoo aysan deganeyn sannado badan. nabadla'aanta ka jirtana ay sabab u noqotay in ay dalalkii kale ee dunida ay ka haraan. inkastoo soomaaliya maamulo nabadgelyada ku guulaystay ay ka jiraan, haddana waa meel muddo aad u dheer ay ka jirtay colaado ragaad geliya horumarkii bulshada dhan kastaba, gaar ahaana markii la fiiriyo caasimadda oo ah wadnaha waddanka. wax kasta oo horumara oo nolosha aadanaha ah ayaa burburtay, soomaaliyana waxa ay noqotay tusaalaha ugu fiican meel loo soo qaato ku dhowaad 30 ugu dambeysay deganaanshiye la'aan kadib markii ay ka jireen dagaallo wajiyo badan lahaa oo ka bilowday habeeleed dowladdiina dumiyey kadibna isu beddelay dhowr nooc oo hogaamiyo kooxeedyo iyo kuwa diimeedba dagaaladooda ay kasoo jireen ah. haddaba qeexidda rasmiga ah ee nabad markii laga hadlayo maxay tahay? maxamed faarax xirsi oo ah guddoomiyaha hay-adda nabadda iyo horumarka ee hargeysa ayaa khadka telefoonka ku weydiiyey.
nabadi waxa lagu qeexaa laba arrimood baa lagu qeexaa. oo markeedu horeysa waa waxa la yidhaahda nabadda dadban waa mid waa meel aan khilaafi jirin, dadka way degannaa ay si nabada ay unool yihiin, degaankooda dhaqaaliye kooda siyaasadeedna ay ka midaysan yihiin. waxa la odhan kara bulsho siyaasiyan iyo dhaqaaliyan baa nabadan baa la odhan kara. nabadda labaad waxa loo baahan yahay waxa weeye waa nabad dhaqaalaheedii fiican yahay oo haddii jeer dagaalin aanu meesha ka jirin laakiin se dhaqaaluhu fan yahay. taasi waxaa la yidhahda waa nabad kii loo baahnaaya laakiin se aan ahayn kii maaragtay sugaysay amniga iyo wada jirka nabad.
aqoonyahan cabdulaahi maxamed shirwac waxa uu muddo dheer kasoo tirsanaa dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada muqdisho, waxa uu qeexayaa qudhiisa nooca nabadeed ee soomaaliya waqtigan ay u baahan tahay.
nabaddu horta adduunyada micnooyin kala duwan ama fasiraado kala duwan ayay leedahay. aniga waxaan dhihi lahay soomaaliya midda ku fiican waqtigan waxa waaye dadku inaysan kala baqayn, inaysan colaad isu qabin, oqdoba isu qabin, isu furan yihiin dhinaca mucaamilka iyo dhinaca niyadda ay isu furan yihiin. cabsi banaanka ah oo dhibaato kaloo banaanka soomaalida uga timaadana inaysan qabin, iyada dhexdeedana inaysan qabinin. marka alladuna ay xoogaa maaragtay wax la cunana la heli karo, wax la cabana la heli karo, horumarna la haysan karo.
si kastaba halkaasi ha ahaatee su-aal isweydiin mudan ayaa ah heerka ay soomaaliya nabadla-aantu waqtigan gaarsiisay iyo caqabadaha ay ku tahay. mar kale cabdullaahi shirwac.
waa su-aal aad muhiim u ah, waana kaaga mahad celinayaa. yacni halka ay dhigtay waxa waaye inay horta faceedkaas xagga horumarka iyo xagga amniga iyo xagga is-ogolaanshaha iyo xagga maxawaaye wax wada qabsiga, yacni soomaaliya faageeday ka hartay, dadkeediina saddex meelood oo hal meel iyo bar waa maxaa waa mataqaana way dhinteen way barakaceen, barki kalena waa barakaceen. Marka yacni waa dal basan basay waaye oo dhibaato dhinac walba ay u heshay, dhinaca abaaraha iyo macluusha iyo dagaalada joogtada ah dal uu dishay waaye. Dad maamuladii iyo heshiisiintii siyaasaduna ay weli aada u kala dhantaalan tahay, oo waddankii Soomaaliya laysku dhihi jiray maanta toddoba maamul baa ka jirta, toddoba madaxweyney leedahay, toddoba ciidan bay leedahay.
Dad badan ayaa nabadda Soomaaliya u arka inay ku xiran tahay in laga soo bilaabo aasaaska hoose ilaa iyo heer qaran si loo helo deganaanshiyo rasmi ah. Waa kan mar kale Maxamed Faarax Xirsi.
Deganaan aad u nabdoon oo runtii xasilooni siyaasadeed ay ka jirto oo muddo ku dhaaleynayay oo maamulka iyo deegaanka meesha ka dhisanba ay soo socdaan baa jira, halka ay jirto qaybo kale oo ay markaa ugu horeyso ta xaasimadu dalka Soomaaliya ugu horeyso oo ay ka jirto xasilooni daran siyaasadeed iyo mid amniis iyo mid kale ay ka jirto. Marka walaa waxaan kusoo koobi karaa qodobka ah nabaddu maaha oo keliya meel dagaal ka baqay, waa lagu dagaalamay qoryaalaysi. Waxay u baahan tahay nabad dhaqaale, waxay u baahan tahay horumar, waxay u baahan tahay shaqo, waxay u baahan tahay dhalinyarta inay shaqooyin ay helaan, in dhaqaaluhu kobco, in nabadgelyadii ay noqoto mid dhaqaaluhu runtii ugu harsaday ina gacanta lagu sii hayo. Halka Soomaaliyana ay u baahan tahay in xasilooni siyaasadeed iyo mid bulshada ay runtii hesho oo goobaha nabdoonna ay kusii socdaan, goobaha aan nabdoonna ay taa kusoo noqdaan.
Si lamida sidaasi waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdulaahi Maxamed Shirwac.
Horta kow waxa ay saaran tahay dadka mas-uuliyadda haya, yacni nin degmo ilaa iyo heerka federaalka dadka haya, dadkaas way saaran tahay. Labo waxay saaran tahay dadka mujtamaca tiirarka u ah oo masalan ah dhaqanka, culimada, ganacsatada, dadka waxbartay oo maxuu ahay aniga iyo adiga iyo aan kamid nahay. Marka heerkaas laga degana waxay saaran tahay qof kasta oo Soomaaliyeed, waayo qof aan nabad u baahnayn ma jiro, qof looga maarmo nabadana ma jiro. Marka waxa oo arrinta muhimka ah ay tahay waxa weeyaan hoggaanka dalka ee heerarka kala duwan ah inay gartaan in dadku ay u baahan yihiin inay nabadooda intay ka wada hadlaan aragti u samaystaan, qorshe u samaystaan, ay ka shaqaystaan. Dadka hoggaankuna ay noqdaan dadkii u fududeynayay inay intaas gaaraan, laakiin aysan noqonin in iyagu u jindisaan nabadda ay rabaan.
Soomaaliya oo aan degareen tan iyo sanadkii 1991 siyaabo kala gedisan iyo shirar kala gedisan oo qaarkood gudaha iyo dibaddaba ka dhacay waxay ujeedadoodu ahayd in nabad lagu gaaro. Nabadda aanan ka jirin Soomaaliya markii ay burburtay dowladdii dhexena waxay tusaale u noqotay dunida inteeda kale. Kadib markii malaayiin dad ah oo Soomaaliyeed ay ka qaxeen guryahooda, boqolaal kun oo kaleetana ay ku dhinteen weerarada iyo dagaaladii siyaabaha kala gedisan u dhacay, kuwa ay ku naafoobeen, laakiinse sidaasoy tahay weli dadku waxa ay qabaan rajo un ah in xilli xilliyada ka mid ah Soomaaliya ay ku soo noqon doonto sidii ay ahayd iyadoo nabadgelya, isla markaasina ay cagaheeda isku taabanto.
sahra cabdixmed ayaa warbixintaasi soo diyaarisay nalana socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna hees dabacsan ayaan goor dhow dhegihiinna ku dhibcin doonaa, balse inta ka horeysa maxamed cabdixasan sandheer oo dhinaciga fadhiya wararka kuwii ugu waaweynaa. Maxamed,
cashowaad mahadsan tahay. ilo dhinaca amniga ayaa idaacadda v o a u sheegay in in ka badan 20 ciidamada dowladda lagu dilay weerar xalay ka dhacay deegaanka Ceelsaliin kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada dowladda Soomaaliya. Ururka Al-Shabaab ayaa dhinaciisa sheegtay in weerarka ay ku qaadeen saldhiggaasi oo u dhexeeya lambar 10 iyo lambar 6. Al-Shabaab waxay sheegeen dhinacoodu inay dileen 23 askari, hase yeeshee dowladda Soomaaliya weli war rasmi ah kama soo saarin khasaaraha dhinacooda.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed. Haatanna waa heesta aan dhegeystayaasha ugu talagalnay, waa seegseega igadda codadka labada fanaan Cabdiqadir Xasan iyo Hibe Maxamed. I'm gonna make you mine.
شباب لا قول الدالة سؤول لا قول الوية وضحوال السارة جدوال الدورة وحلو لا قسامية شباب لا قول الدالة سؤول لا قول الوية سيدة غوية على خمسيسة
heestaasi fanaaniinta hiba nuure iyo laawna xariistay cabdiqadir xasan ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeedii galabnimo inta haddii la ihahdo caawa aynu mar kale dib u kulmi doono todobada fiidnimo oo anigu a maxamed cabdi caashe ibraahim caashacuud iyo bashiir abikaro dhammaantii idinla sidaas iyo galab wanaagsan.
arkiyo inta ay ku qaadiyo sharaftan badan.